guardion zu baita zuri ere.
Bueno, asteko ta behin, zer moduz jaso duzuzuk Nelson Mandelaren eriotzaren notizia?
Bueno, tristura handiarekin, baina espero zen gauza bat. Gauza bat zen, ez oso makala zebilen azken bi urteetan, askotan ez dakit ospitaletan eta bueno, ja adinako faultua, bueno, gertatu dena da, gertatu behar zena.
Hori da, gauza naturala ere, eta zuk erran bezala, Maritxu nolabait ere, espero zen, joan den uztailean, bazirudien, ba, bere azken taupadak emango zituela, baina azkenean, ba, hilabetez, bueno, ba, luzatu da Nelson bai, Mandelaren.
Bai, bai, erresistentzia izan da, azken momentura jo.
Hori da.
Bai, bizitzari heltzeko grina moduan, bai.
Erresistentzia bere bizitzako azken hilabeteetan, baina Nelson Mandelak erraten alda, ba, erresistentzia erakutsi duela bere bizitza osoan, ez da, Maritxu?
Bai, egia da, egia da. Bueno, esan daiteke bere, ez dakit, haurtzaroa eta gaztaroa, ba, nahiko lasai izan zen, bere jaio zen herrialdean, ez, arazo handirik gabe, posizio, bueno, altu batean, ze azken finean, bueno, bere aita zen, bueno, erriska baten buruzagia, naiz eta gero, ba, bere posizio hori galdu, eta, ba, aukera izan zuen, ba, hezkuntza akademikoa, ba, nahiko altua lortzeko, ba, garai horietan, horietarako. Eta gero ja, ba, Johannesburgora joan zenean, ba, hor ikusi zuen benetako bere herrikideen ba, minak, ba, bere herrikidek jasaten zuten tratua, eta hor hasi zen benetan bere borroka. Ez, identifikatu zen, ez, bere herrikideen ba, sufrimendoarekin eta horaz izen bere borroka politikoa. Bai.
Bueno, ba, hiriburura joan zen hasi zen bere borroka politikoa, gero luzatu zen, jakina da ere 27 urte eman zitula espetxean. Bere ibilbide politikoan, Maritxu, ze puntu nabarmenduko zen ituzkezuk?
Ze puntu? Ibilbide politikoan, ba, nik uste dut izan dela, bueno, momentuak esan nahi duzu bere ibilbide politikoan, ze momentu importante bat izan zen hori bere kontzientzia hartzea, ez, benetako arazoetaz, ba, bere, ba, 20 edo 22 urte zituenean, ez, eta gero, ba, bere nortasuna eginda bereziki kartzela, nik uste dut, ez, osea, kartzelan, sartu zen, ba, jazen, ja une hartan bere alderdian lider bat, baina ba, karzelan nolabait bere izaera sendotu egin zen, ba, irmotu egin zen, eta beste alde batetik zabaldu ere, zabaldu ere, ze nik uste dut Mandelak, bueno, ez dut esango visionario bat zela, baina begiratzen zuen epe luzerako, eta oso garbi zeukan zein ziren bere helburuak, ez? Hau da, Ego Afrika berdintzaile bat egitea, ez? Non persona guztiek eskubide berdinak izango zituztenak, ez? Ba, justizian oinarritua, ez? Eta hortarako, ba, kartzelan zegon garaian, ba, nolabait prestatu zuen etorkizuna. Nik uste dut atera zenean, ba, kartzelatik atera zenean, ba, edozen gauza gerta zitekeen Ego Afrikan. Ez?
Gogoan alduzu zuk Maritxu atera zen Nelson Mandela aske geratu zen egunura?
Bai, dudarik gabe. Dudarik gabe. Hori momentu aparta izan zen, baina orain ba askotan ba aipatzen da ba atera zenean ba hori adiskidetze prozesua eta egia da, ez? Osea, bake bideak bilatu zituen, ez? Ba afrikanerrekin eta beste guztiekin, baina gogoratu behar da ba ANC-ren barruan ba elkarrizketak ba afrikanerrekin hasi zirela ba izan daiteke 5 urte lehenago, ez? Eta beste gauza bat ere nik uste dut azpimarratzen ez dena da ba Mandelaren ez dakit aldi luzea preso gisa hasi zen ba mundu mailan zabaltzen ba pentsatzen dut ba Gorbatxofen garaian distentsioa gertatu zenean ze ordurako orduan ikusia zen bere mugimendua ba ez dakit ba komunistek zuzendua nolabait gerra hotzean ez ba askatasunaren bandoa eta ba bando ez dakit gaiztoena, ez komunistena eta hori dena, ez? Eta nik uste dut bai ikusi zuela Ego Afrika berria egin behar zela guztiekin, ez? Hitz egiten guztiekin eta bere ba ez dakit karzeleroekin ere hasi zen hitz egiten karzelan zegoen bitartean, ez? Eta nik uste dut hori oso azpimagarria dela. Zeren berarekin zeuden beste lider batzuk, ez zeuden ados horrekin, eta bueno, ez zeuden ados hain ziur zen Mandela, ados ez zeudenik, ze bera hasi zen konsultatu gabe hasi zen elkarrizketak, ba bueno, ba bere politikari afrikanerrekin, ez? Osea que ba izan da bueno, bizio handiko gizona, ez? Eta bueno, ba etorkizuna prestatzen saiatu zena. Eta dudarik gabe, presoaldia oso importantea zen. Bere, ez dakit, nortasunaren, ba, zen, nortasunaren...
Garapenean edo.
Bai.
Gaur, bueno, definizio eta hitza asko aditu ditugu Nelson Mandelaren inguruan eta horietako bat, ba, Maite Ubiriarena sortuko kide batena ba, erraten zuen bakearen arkitekto izan dela Nelson Mandela eta ja, ba, espetxea utzita oso garbi zuela zeintzuk ziren eman beharreko pausako. Okerrez banago, Maritxu, kartzelatik atera, dagoeneko liderra zen orduan Nelson Mandela eta urte batzutara irabazi zituen hauteskundeak, baina noiz izan da benetan onartua Ego Afrikan Nelson Mandela?
Nik uste dut Ego Afrikan atera zenean, bueno, lider karismatikoa da zen, ez ANC barruan, ze ANC-ren barruan, bueno, burua kanpoan bere lagun mina zen Oliver Tambo. Eta Oliver Tambo bizi izan zen bitartean Mandelak aitortu zion buruzagitza Tambori. Tambo hil zen eta une horretan esan daitekela hartzen duela ba nolabait ANC-ren zuzendaritza, baina dudarik gabe Tambo baino karismatikoagoa zela. Ez? Baina Mandelak beti errespetatu ditu nolabait bere mugimenduaren barne arauak eta bueno, jakin izan du ba itxoin pixka bat ba momentu heldu arte. Orduan ba eta gero bueno, aukeratu zuten ANC-en lider bezala. Orduan bai kartzelatik atera zen lider bezala. baina eta bueno, berak idatzi duen azken liburua, ba ingelesez da, bueno, elkarrizketa nere buruarekin, euskeraz, eta hor esaten du berak etzuela asmorik, ba presidente, Ego Afrika berriko presidente izatearena, baizik eta alderdiak bultzatu zion. Alderdiak bazekien, ez, ba Nelson Mandela suposatzen zuen kapital politikoa eta aprobetxatu nahi izan zuen. Hori dudarik gabe. Esan nahi dut, lider zen kartzelan zegonean, baina kartzelan egon ziren personazko eta bere Jacob Zuma ere izan zen han Robben Island ere, baina ez hainbeste denbora. Esan nahi dut, bere lagun eta mentor izan zen Walter Sisulu eta bueno, beste asko, baina karisma duen lider bezala nik uste dut beti izan da. Nik uste baita ere agian itzala egin zezaken lidera izan zen Chris Haney. Chris Haney zen borrokalari, ez? Kanpoan egon zen eta noski ba ANC borroka armatuan sartu zenean, ez? Ba lider karismatikoa gazteen artean bere izan zen, ez? Eta momentu batean oso bueno, hil egin zuten, ez? Bere hilketak ba leporatu zioten eskuin muturrarekin lotua zen persona bati, baina oso iluna da ba persona ezagun horren atzean zein zegon, ez? Eta agian Chris Haney zen persona karismatikoa zen eta agian ba itzala egin zizaioken persona agian bakarra bere alderdiaren barrenean. Baina esan behar da baita ere, ba Mandelaren bizitzan zehar beti ikusten da Mandelak ba batasuna bilatzen, ez? Eta bueno, ANC ba lehenengo hauteskunde demokratikoetan ba bilakatu zen lehenengo indar politikoa, ez? Botoen bideen lortzen. Baina ba lider bezala nik uste dut bere herrikideen artean oposizio haundirik izan, porque oposizioa mugimendu edo alderri baten barrenean beti dago. Mm-hmm. Ez, beti dago. Eta ANC-en bazeon. Eta oposizio agian ez dakit, argiena zen, ba nolabait talde bat, batzuk komunistak, beste batzuk ez, ba pentsatzen zutenak, ba askatasuna eta berdintasuna lortu behar zela borrokaren bidez, eta ez elkarrizketa hoien bidez, ez? Mm-hmm. Eta ba, bere mugimenduaren barrenean korronte horrek ba nolabaiteko indarra ere izan zuen, baina egin ziren kongresu guztietan ba etzen irabazle atera.
Bueno, argi dago aipatzen zenuen, ez, benetazko lider bat dela Nelson Mandela, eta bueno, ba baliegela berak bazuen kasta berdintzea, baino dudarik gabe ez gaur egonkari egozetako lehen azal hartu duen pertsona hori ba lider naturala izan zela. bueno, ba, nabarmendu do, erran daiteko. Kerrez banago, Maritxu, zukeri izan zenuen aukera Ego Afrika bisitatzeko 2006 aldera, ez dakit Nelson Mandela ezagutzeko aukera izan zenuen.
Aukera hori enuen izan. Ordurako Nelson Mandela, ba, ja, politika kanpo retiratua zegoen, eta ja, etzen ikusteko moduan.
Eta irakurri dugu ere, bueno, zuk bere biografia edo autobiografia irakurri zenuela eta erabat ba, impactatuta edo liluratuta geratu zinela eta horrek bultzatu zizula ba, euskerazko biografia egitea. Zer iruditu zitzaizun hain magikoa zein hain indartsua Nelson Mandelaren inguruan?
Bueno, biografia hori pixka bat santu baten biografia da. Nolabait esateko, ez? Berak azken argitaratu zuen azken liburuan esaten du, bueno, ba, gaizki egin zituen gauza batzuk ez zirela agertzen, ez? Berak beti esan du, ba, bera dela, ba, pekatuak egiten dituen persona, baina saiatzen dena hortik ateratzen, ez? Ba, nolabait beti saiatzen dena, ba, bere izaera hobetzeko. Baina liburu horretan bai agertzen da santu laiko moduan, ez? Eta bueno, egia da baita ere ora gertzen diren gauza guztiak egiazkoak direla, baina agian ba Mandelak gero aitortu zituen gauza batzuk, pues ez dira agertzen, koetziren agertzen.
Maritxu Murea, plazerra izaten ari da zurekin solastea, baina badakizu irratiko kontuak nola izaten diren, eta denbora gainean daukagu, beraz, ba, mila esker Nelson Mandela, ba, Ego Afrikako lider eta mundu mailan hain ezaguna eta mirestua zen pertsona honen inguruan solasteagatik eta tarte txiki bat egiteagatik hemen Info7 irratean, Maritxu.
Bueno, eskerra zuei.
Ba, ongi izan, mila esker.
Berdin.